galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galabnimo sabti ah bisha sebtembar ee sanadka 2024 waa 7 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com idaacadda galabtii wararka v o a dan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah xarunta xakamaynta iyo kahortega cudurada ee afrika iyo ururka caafimaadka adduunka oo bilowday qorshe wax looga qabanayo cudurka furuqa daanyeerka sidoo kale waxaad maqli doontaan roobab waaweyn oo ka da-ay jabuuti kuwaasi oo khasaare geystay
xumaatadan waxa u qorshaysan dowladda inay dib u cusboonaysiiso amba dib u jadiidiso waddooyinka jabuuti waxaa socda daraasaadkii maadaama waddooyin magaalana marka la dhisayo waxay u baahan tahay deganaansho badan iyo nidaam hawsha marka la dhisayana marka labaad waddooyin waxay waqtigii u baahan tahay daraasaadka dowladdu
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaad maqli doontaan iyo weliba barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ugu yaraan 13 falastiiniyiin ayaa la dilay 15 kalena waa lagu dhaawacay weeraro israa'iil ay ku qaaday dugsi qaxootiga la dejiyey iyo dhisme guri oo ku yaala kaza sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ee maamulka falastiin ee wafa saaka oo sabti ahayd ugu yaraan 8 qof oo dhintay waxa ay ku sugnaayeen teendhooyinka qaxootiga ee dugsiga xalimatu sacdiya ee xerada jabaaliya oo ku taala waqooyiga kaza sida ay sheegtay wakaaladda wararka falastiin ee wafa ciidamada israa'iil ayaa bayaan ku sheegay inay weerar ku qaadeen argagixiso ay ku tilmaameen kuwa ku sugan xarun talis iyo xakamayn oo xamaas ay ku dhex lahaayeen dugsigaasi taasoo ku taal dhisme hore loogu isticmaali jiray dugsiga xalima assacdiya ee waqooyiga marinka kaza dhacdada kale oo iyadna ka dhacday falastiin ayaa ah 5 falastiiniin ayaa lagu dilay weerar israa'iil ay ku qaaday dhisme guri oo ku yaala xerada qaxootiga nusayraat oo ku taala bartamaha kaza dagaalka israa'iil iyo falastiin ayaa bilowday 7 Oktoobar sanadkii hore markii dagaalyahanada xamaas ay gudaha u galeen israa'iil iyaga oo dilay 1,200 qof kuna qafaashay 250 weerarka israa'iil ay ku qaaday marinka kaza ee xamaas maamusho tan iyo markaasi ayaa lagu dilay inta badan 4,800 oo falastiiniin ah sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee deegaanka iyadoo qiyaastii dadweynaha oo dhan oo ka kooban 2,300,000 oo qof la barakiciyey ruushka ayaa sheegay in uu qabsaday tuulo kale oo ku taala bariga ukraine wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in ciidamada ruushku ay xoreeyeen sida ay hadalka u dhigeen tuulada kleinova oo ku taala gobolka donetsk oo qiyaastii 25 kilomitir koonfur bari ka xigta xarunta muhiimka ee sahayda ee bokrovosk ciidamada ruushka ayaa bilaabay usii dhaqaaqida brovosk waxaana ukraine ay ku amartay in caruurta si khasab ah looga daadgureeyo magaalada moscow waxa ay sheegtay in ay qabsatay tuulooyin badan oo ku yaala aagaasi inkastoo ay la tacaalayso iska caabin weyn oo uga imanaysa ciidamada ukraine madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa khamiistii sheegay in hadafka ugu weyn ee ruushka ee dagaalka uu yahay in uu qabsado dhammaan gobolka donbash kaas oo ka kooban gobollada donetsk luhansk iyo ukraine moscow ayaa ku andacootay in ay la wareegtay gobolladan iyo sidoo kale gobollada koonfureed ee kherson iyo zaporojijia sanadkii 2022 bilo un kadib markii ay bilowday duulaanka ballaaran ee militari inkastoo aanay si buuxda gacanta ugu haynin hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo xarunta afrika ee la tacaalida cudurada iyo cudurada faafaha ayaa jimcihii bilaabay qorshe wax looga qabanayo qaaradda oo dhan kaasoo ku aadan cudurka furuqa daanyeerka 3 toddobaadun kadib markii w h o ay ku dhawaaqday cuduro ka dilaacay 12 waddan oo afrikaan ah oo xaalad degdeg oo caalami ah lagu soo rogay qiyaasta miisaaniyadeed ee qorshahani 6 bilood ah ayaa ku dhow 600 milyan oo dollar iyadoo 15% loo qoondeeyey wax ka qabashada cudurka ee 14 waddan oo ay dhibaato saameysay iyo xoojinta diyaargarowga 15 waddan oo kale intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halka dhigaysaa naga socotaan waalanta af Soomaaliga ee daacadda VOA. Sidaad warkaba ku maqleyseen, xarunta xakamaynta iyo kordhiga cudurrada ee Afrika iyo ururka caafimaadka adduunka ayaa jimcihii shalay bilaabay qorshe wax looga qabanayo qaaradda oo dhan oo ku aadan cudurka furuqa daayeerka 3 toddobaad kadib markii WHO ay ku dhawaaqday cudurro ka dilaacay 12 waddan oo Afrikaan ah oo xaalad degdeg ah oo caalami ah lagu soo rogay. Qiyaasta miisaaniyadda ee qorshaha 6 bilood ayaa ah ku dhawaad $600 milyan oo dollar, iyadoo 450 loo qoondeeyey wax ka qabashada cudurka ee 14 waddan oo ay dhibaatadu saameysay iyo xoojinta diyaargarowga 15 waddan oo kale. Agaasimaha guud ee xarunta qaaradda Afrika u qaabilsan xakamaynta iyo kahortaga cudurrada Dr. John Kaseya ayaa u sheegay saxafiyiinta jimcihii in 45% kale lagu jihaynayo taageero hawleed iyo mid farsamo, iyada oo loo marayo wada wadahawlgalayaasha. Ururku ma sheegin wax muujinaya cidda maalgelinaysa. Kaseya ayaa sheegaya in qorshaha diiradda lagu saarayo ilaalinta baaritaanka shaybaarka iyo ka qaybgalka bulshada, isagoo hoosta ka xariiqay xaqiiqada ah in tallaaladu aanay ku filayn in ay la dagaalamaan faafitaanka cudurka. Ururka ayaa sheegay in tan iyo bilowgii 2024 ay jiraan 5,594 xaaladood oo mpox ah oo la xaqiijiyey guud ahaan qaaradda Afrika, iyadoo 643 ay u dhinteen, taasoo ka dhigan koror aad u weyn oo ku saabsan caabuqyada iyo dhimashada labadaba marka loo eego sanadihii hore. Kiisaska Congo ayaa ka kooban 119% tirada guud. Inta badan caabuqa mpox ee Congo iyo dalka Burundi oo ah waddanka labaad ee ugu tirada badan ayaa waxaa ku jira dadka uu saameeyey caruurta da'doodu ay ka yartahay 15 jir. Qorshahan ayaa imanaya maalin kadib markii qaybtii ugu horreysay ee tallaalka cudurka furuqa daanyeerka ay gaadhay caasimada dalka Congo ee Kinshasa oo ah xudunta cudurku ka dilaacay. 100,000 oo qiyaasood oo tallaalka ay sameyso shirkadda laga leeyahay dalka Holland ee Bavarian Nordic ayaa waxaa ku deeqay midowga Yurub, iyada oo la sii marinayo hay-adooda xaaladaha degdeg ah ee caafimaadka ee HERA. 100,000 oo kale ayaa la filayaa in la geeyo Sabtida maanta ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Congo. Emmanuel Lambert oo ah wakiilka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee dalka Congo ayaa sheegay in tallaalku uu yahay qalab dheeri ah oo tallaabooyinka asaasiga ah ee caafimaadka ahaayeen, iyana muhiim si loola dagaalamo cudurka dilaacay, iyadoo ay jiraan caqabado qaybo badan oo ka mid a dalka Congo la soo dirsay. Congo ayaa soo saartay ogolaansho degdeg ah oo tallaalka, kaasoo horey loogu isticmaalay Yurub iyo Maraykanka dadka waaweyn, laakiin ma caddayn jimcihii goorta ololaha tallaalku uu bilaaban doono. Waqtigan xaadirka ah soo gudbinta waxaa loo qoondeeyey dadka waaweyn, ayuu yiri Kasaya, iyada oo kooxaha mudnaanta la beegsanayo ay yihiin kuwa xiriirka dhowla leh dadka uu cudurku ku dhacay iyo shaqaalaha caafimaadka. garab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Roobkii dhawaantan ka da'ay dalka Jabuuti ayaa saameyn ku yeeshay qaybo ka mid a jidadka magaalada, iyada oo biyaha roobku ay waxyeelo u geysteen waddooyinka laamiga ah ee inta badan adeegsadaan baabuurta. Wakaaladda Jabuuti ee qaabilsan dhismaha iyo dayactirka waddooyinka ayaa sidaasi darteed ku guda jirta howlo ay dib ugu cusboonaysiinayso jidadka iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada Jabuuti. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan inoo haya.
Kadib roobabkii dhawaanta ka da'ay dalka Jabuuti ee saameynta xoogga leh ku yeeshay jidadka iyo waddooyinka magaalada Jabuuti, wakaaladda Jabuuti ee qaabilsan dhismaha iyo dayactirka waddooyinka ayaa u hawlgashay howlo dib loogu cusboonaysiinayo jidadka magaalada Jabuuti. Agaasimaha guud ee wakaaladda Jabuuti ee dhismaha iyo dayactirka waddooyinka, Suubane Saciid Ismaaciil, ayaa marka hore iiga waramay siday xoogga u saarayaan wacnaanta jidadka magaalada.
Marka u horeyso, waxaa doonaynaa in yaroo faahfaahin ka bixiyo waddooyinka magaalada Jabuuti. Waxay ka kooban tahay 560 kilometer, 560 kilometer, 560 waa waddo laamiya, oo waddooyinka laamigu waa waddada xoog loo isticmaalo oo gaadiidku isticmaalo. Habeen kaste waxa u qorshaysan wakaaladda waddooyinka Jabuuti inay dayactir amba hawl culus ka qabtaan, annagoo adeegsanayno amba la tashanayno booliiska qaranka iyo sandikada basaska. Waxaa taane nasiinaysaa in ay sidii waddooyinka u kala muhiimsan yihiin in shaqada loo qabto, siday shaqadu saameyn u yeelato
sidatan magaalada Laxmara muddo dheerna
way jiraan intooda badan way adag yihiin dhibaatooyin fara badan way ku yimaadeen dhinaca dad isbeddelka cimilada jira dabcan xal oran kara hawlaha ku jirtaan maanta iyo qorsheyn muhiim
ku maatadan waxa uu qorsheysan dawladda inay dib u cusboonaysiiso ama dib u jididiiso wadooyinka Djibouti waxa socda daraasadkii maadaama wadooyin magaalada marka la dhisayo waxay u baahan tahay deganaansho badan iyo nidaam hawsha marka la dhisayana marka labaad wadooyin waxay waqti u baahan tahay daraasadku dawladdu wakaaladda wadada ee Djibouti ba hawsha gacanta ku haysa daraasadkiina uu noo socda waxa la doonayo waxa weeyaan in la dhiso wadooyin iska xajin doono isbeddelka cimilada roob aan noqdo kulaylka aan noqdo ama biyaha badda soo fuulaysa baa noqotay
mudanayga sameeyay ugu dambeyn xad fariin ugu gudbinaysa dadweynaha reer Djibouti waayo wadooyinka dhismahooda tacfar badan baa ku baxa
sida uu ogsoontihiin dhismaha wadada waxaa galaya muruq iyo maal badan maalka ayo ka imanayo cashuuraadka muwaadinka reer Djibouti uu bixiyaan maadaama nawala khusaysana waxaa naga noola yaalo reer Djibouti oo dhan muwaadiniinta reer Djibouti oo dhan in si gaar ah loo ilaaliyo oo laga ilaaliyo biyaha khashinka oo daamurka markaaba taabanayo oo wadada baabiinayo
dhinac kale gudoomiyaha ururka sandikada basaska gaadiidka dadweynaha dalka Djibouti Xasan Maxamuud Aare Xasan Daxandax ayaa isna ii faahfaahiyey sidee ula socdaan hawlahaasi iyo rajada wanaagsan ay qabaan
wadooyinku way fiican yihiin laakiin tan roobabku uu da-ay aad bay maartay wadooyinku kuwii cawarmeen baawradii way socon kari waayeen kolka maxaa ahayd darakteerkan adeersana dhowr shir baan la galay
waa qolyahan ku shaqale dayactirka wadooyinka magaalada Djibouti
haa waa weeyaan duu laba meelood laga hagaajinbu roobka inay raamxadii ilaa inay timiday kolka imikaan waan sugaynaa inaan naga hagaajin
marka ilaa xasan hawshu way socotaa soomaa wadooyinkii deymikaba waxaan arkaynaa cagaf-cagafyadii oo hagaajinaya oo halfii ku jira waa la wadaa
haa imikaan waa la noo bilaabay waana la wadaa meel fiican bay noo maraysaa waan sugaynaa insha allah si degdeg inaa wadooyinka na nooga mariyo wixii cagaf iyo wixii taal lahay waa muhiim inaan la hagaajiyo wadooyinka oo dhan laakiinse tani baa waxaan bulinku marayo iyo dadweynihii baa isku xidhan saacad baa jirta oo qofku degdegayo saacaddii baa dhacaysa qofkii baa ruglihii isku dib ugu dhacaya had iyo jeer xiin baa ka taagan muhiimadda horta inaa gacanta la saaro insha allah haddii ilaahay ilaa inta uu baa ruglihii marayo si degdeg inaanu nooga hagaajiyo ayaan jecelnahay
Ramadan Muuse Jaama VOA Djibouti
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal
aan ku bilownay dowladda Djibouti oo isku dayaysa inay qaboojiso xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya oo maalmahan si xumaanaysa ayaa toddobaadkan u soo bandhigtay Itoobiya qaab cusub oo ay ku heli karaan galaan galbadeed oo Addis Ababa ay doonayso inay ku gaarto badda Djibouti ayaa sheegtay inay Itoobiya siinayso dekedda Tichora oo ay si buuxda oo boqolkiiba boqol ah u maamulato waxna kala soo degto iyadoo ka faa'iidaysanaysa wadada cusub ee dhowaan ay dhiseen taasoo isku xiraysa xuduudda ay wadaagaan Itoobiya iyo Djibouti wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa hadalkan sheegay Djibouti ayaa sidoo kale sheegtay in go'aankan ay u qaadatay si xal loogu helo xiisadda ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka badeed ee Itoobiya ay la gashay Soomaaliland haddaba xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Djibouti ayaa weydiiyey faahfaahinta go'aanka Djibouti ay dekedda ku siinayso Itoobiya
waxa ay dowladda Djibouti qaadatay qaraar geesinimo qaraar ay walaalaheed geeska Afrika ay ku la badbaadiso waxay u soo jeedisay dowladda Itoobiya si ay xaaladan murugsan ee maaragtay MOU-gii Somaliland iyo Itoobiya ee xaaladu sii irka isku shisha rartay si ay u kala dejiso ayay dowladda Soomaaliya Djibouti qaadatay qaraar ah si ay u siiso dowladda Itoobiya inay u maamulato dekedda Tijora dekedda Tijora oo maalgashi badan ku baxday oo xoolo badan ku baxday oo maaragtay laami dheerna loo sameeyey oo ilaa Itoobiya gara marka waxay dowladda Djibouti soo bandhigtay si ay xal hal bay mooday si ay u badbaadiso oraal inay ka hor ka dhacdo geeska Afrika khaasatan Soomaaliya iyo Itoobiya sal ajligeed waa qaraar juhdi leh waa qaraar siyaasadeed waa qaraar ku wajahan nabadeynta iyo Afrika xumaanta iyo maarta colaadahan iyo ahdiidilada socota Itoobiyana ka sugeynaa qaraarada iyo maartay sida wax uu maareyn doonto iyo sida wax loo kala badan doono taasina wax weyn waa si lagu soo dabaalo nabad geeska Afrika
arinta muranka dhalisay heshiiska ama is-afgaradka MOU ga u dhaxeeyay Itoobiya iyo Soomaaliland waxa ku jiray Itoobiya inay raadinayso saldhig ama meel ciidan ay geyso oo badda ay maartay ka yeelato marka waxyaabaha uu soo bandhigteen idinka madankada oo kaliya mise sidoo kale arrinta ciidankana waa ku jirtaa
waxa weyn waa maamulka dikanda tajuura boqolkiiba boqol taaliyo imaada maamula shaqaysta bees laga baxday bad baan rabnaa buuri dowladda Itoobiya waxay jiray beel aan xulayn kusano bad baan rabnaa boqol milyan qof taaliyo badda iyo dikanda ku shaqaysta maamusha inuu ku boqolkiiba boqol maamusha ciidan soo dejiya ma afsaynoo kala cadaad waa commercial
Itoobiya marka ma la hadasheen oo ma kala hadasheen maxay si idin yiraahdeen ilaa iyo hadda
waxa weeyaan taasina waxaa umaleynayaa inay wasiirku sud u sheegayba inay jaacadeelada la maray dowladda Itoobiya heshay proposalkaas laakiin wararka imkana soo gaaray wali official ma aha waa sugi doonaa maalmaha dambe waxa kasoo baxa
xildhibaan xiisadan ama khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya wuxuu soo bilowday bilowgii sanadkan ilaa iyo 8 bilood ayuu soo taagnaa Jabuutina dabcan waa la socotay xaalka iyo meelaha uu maraayo marka go'aankiina hadda ama go'aanka Jabuuti ay qaadatay ee dekedda ay ugu soo bandhigtay Itoobiya maxaa xilligan ku soo beegay kaalinta noocaas inay Jabuuti ciyaarto
xaaladdu sii weynaatay maskarna soo gashay hawsha wadato admis dowladda Soomaaliya federaalka heshiis bay la soo gashay difaac ah iyo in ciidan masaariyad timaado nabadeynta Soomaaliya mashruucan admis leedahay ayna tiri dowladda federaalku dowladda Itoobiyana ma joogayso kontraag oo ma saaxan xaaladdu way sii murugatay dowladda Itoobiya waa tii warqad ka soo saartay qaraar ka soo saartay qayliday sidaa la ajlihid annagu ka baqayna in ay dowladda Masar iyo Itoobiya Soomaaliya dushooda isku dul qabsadaan way ka maarsan weyday dowladda Jabuuti inay proposal iyo xaalad dejin la keeno taasna waxay keentay inay dikadeedii tiraada Jabuuti concession bakaalay oo maamusha
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan baarlamaanka Jabuuti dhinaca kale golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan dood ka yeeshay duruufaha nololeed ee ay wajahayaan maxabiista ku jirta xabsiga dhexe ee Muqdisho dooda xildhibaanada ayaa timi kadib markii la horgeeyey warbixin ka hadlaysa dhibaatooyinka adag ee ay la kulmaan maxabiista ku jirta jeelka Muqdisho taas oo ay soo saareen guddiga gaarka ah ee golaha shacabka ay u xilsaareen oo ku urgelida xaaladda nololeed ee maxabiista guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in maxabiista ay wajahayaan dhibaatooyin nololeed oo ay ka mid yihiin daryeel la'aan caafimaad ciriiri ka jira gudaha qolalka ay ku xiran yihiin oo ay ku jiraan dadka badan intii loogu talagalay iyo hanaanka cadaaladeed ee la marsiiyo oo ay saluug ka muujiyeen haddaba xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ka mid a guddiga ay baarlamaanka hawshan u xilsaareen ayaa iiga waramay waxyaabihii ay ku soo arkeen xabsiga dhexe ee muqdisho
xabsiga waxaa la dhisay boqol iyo afar iyo toban sano kahor ayaa la dhisay xilligaana way yaray dadka magaalada jooday marka hadda loo batay dambiyada xitaa xilliga way yaraa dambiyada bitaa marka xabsiga horta waa xabsi qadiima oo muqaalkiisu yahay muqaal aada u gaboobay dadka ku jira lambarkiisi waa afar laab ayaa ku jira oo uu buuxu dhaafay wajiga isugu jira waxaa ka jira marka maadaama xabsi uu dad aada u badan isugu jiraan oo dhalinyaro oo saga dumara tabi ku jiraan lagu soo arrantay inaysan xabsi u aqal baha dayactir lagu sameeyo waxaa kaloo jira inan odays badan oo ka jira xagga waxyaabaan kusoo arnay kamid a waa noqota dhinaca dhalinyaro farbada oo da-yaro aada oo meesha farba oo dadkii hore soo qabtay banaanka oo joogka dabadiidka iyo dhalinyaro oo lagu soo qabtay dabeen yarero ama magaalada ka geysteen iyo dhaqanta waxay kaasoo kalataa oo isugu jira dabeen yarero labadaba muuqaalka markaad fiiriso marka xabsiga culayskaas xadhaafka ayaa ka jira oo zaaidka markaas fiiri Soomaaliya waxa uu kariyo meelaha daawooyinka meelaha barashood ee ku jirta runtii ay u baahan yihiin isbedel dhaba lagu sameeyo marka guduga intaasuu soo arkay marka wax fara badan oo ka dhilacaas ayaa soo arkay hay-adaha oo ay nabad ku jiraan kuwa taliya booliska iyo qeybaha nabad sugidda iyo asluubta iyo mas-uulka ahda iyagana waana la kulanay waxaa lagu xilay cabasho oon kusoo aragnayna waan soo gudbinay runtii oo waxaan soo gudbinay golaha shacabka waxaana filaynaa in arrimahaas ay u noqoto soomaalida ma kasoo jirtaba inay dareenkaas dadkaas ay la dhowro xuquuqdooda markaad meesha shaqada qabeen waxay ahayd inaan eegno maxaa ka dhiman xabsiyadan maxaa ka dhiman maxaa duruusa oo dadkan ay u baahan yihin hadday noqoto noloshooda hadday noqoto xuquuqdooda hadday noqoto waxyaabaha la xalila sharciga laga xalitaga oo xabsiga qofku markuu soo xiro intuu sar ogol yahay in lagu hayo dadka xabsiga muddo badan aysan ku jiran oo lasoo kolo marka beri hadaba guryaha dadka sababka intaa shaqeynaya runtii aad bay u shaqeeyeen waxaa jeeda far badan igana la cafiyay oo dalwado u yaraa wax xabsiga dhamaystay kasoo jira dad xabsiyada dhamaystay oo lacaga loo haysto oo amantii diyala kala qaatay wali xidan yihiin oo meesha culaytoodu ka jiro ama ay jiraan dad lacagayrin oon badnayn oo waxbar badan lahayd u xarin inay jiraan
waa gartay marka xabsiga dhexe sidaan ognahay dabcan shaqaaqo ayaa ka dhacday oo maxabiis xabsiga ku jirta ayaa ka dhex dagaalantay marka weerarkii xabsiga ka dhacay arrintaasi oo kale uu ku jirtay warbixinadiin ma kusoo darteen oo ma kala hadasheen saraakiisha ay qusayso
arrinkaas waxaa jira guddi gaar ah oo laa guddiga amniga la yihahdo oo u xilsaarnaa annaga marka teenu qaybtaamaan qaybtaan ubanaan ka shaqaynayn guddigaasaa loo dhaafay
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya dhegeystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay cabdulqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halka aad kala socotaana waa laanta af soomaaliya ee v o a magaalada jigjigana waxaa xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowlad deegaanka soomaalida uu bilaabay bixinta adeega taarikada nooca kod triga loo yaqaano ee e tga ah ee gaadiidka xamuulka taas oo ay bulshada gaadiidka waaweyn leh dhibaato badan ay ku qabeen islamarkaana ay u dooran jireen meelo ka baxsan deegaanka balse haatan loogu keenay adeegan isla magaalada jigjiga warkan waxaa soo diray wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan ugaas gata
xafiiska ganacsiga gaadiidka dowlad deegaanka soomaalida ayaa bilaabay bixinta adeega taarikada kortriga ee nooca e tga ah taas oo ah mid ay bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ay inta badani kala kulmi jireen dhibaato badan maadaama adeegan ayna ka heli jirin magaalada jigjiga iyo guud ahaan deegaanka islamarkaana ay adeegan u dooran jireen ganacsatada gaadiidka waaweyn goobo ka baxsan deegaanka ee sida magaalooyinka addis ababa iyo diridhabe ayaa haddaba xafiiska ganacsiga gaadiidka dowlad deegaanka soomaalida oo ka duulaya sidii u xalin lahaa baahida bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ayaa waxa uu adeegani taarikada kortriga ee nooca e tga ah keenay deegaanka haddaba qaar ka mid ah ganacsatada gaadiidka waaweyn ee adeegani taarikada ah iyagu ka faa'iidaystay islamarkaana ku sugan xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga ayaa waxay idaacadda v o a uga warramayaan dhibaatadii hadda ku horka haysatay adeegan taarikada goobahay u aadi jireen iyo weliba siday ugu faraxsan yihiin in adeegii lagu keeno deegaankooda iyagoo jooga waxa ayna yidhaahdeen sida tan
waxaan ka mid ahay ganacsatada taraagyada baabuurta iyo gaadiidka iska leh hadda ka hor waxaa jiri jirtay baahiyo aan u qabno taarikada itida inaanu aadno meelo ka fog magaalada jigjiga ama deegaanka oon aadno addis ababa iyo dararaba taasoo nagu kalifin jirtay inaanu kharash transporti hoteel iyo dadkii halkaa joogo mararka qaarkood aan luuqadda laisfahmaynin marxalado badan oon soo marnay alxamdulilah waxaan ilaahay uga mahadnaqaynaa inuu ilaahay maanta magaaladanadii noogu keenay oon jigjiga ka qaadanayna taarikadii itida ahayd marka ilaahay iyo xukuumadda waxaan ugu mahadinaynaa in ay qorsho fiican qaateen oo hoontadanadii halkaa nagaga burburaysay iyo transportkii ay noo baaqateen waad mahadsantihiin
waxaan aad ugu faraxsanahay daahfuurka taarikadan ee gawaarida waaweyn ee xamuulka ee e tga taas oo ah gaadiidka loogu talagalay inay ka gudbaan xuduudaha oo gawaarida agaroqoraajka weeyaan u gudbaya wadamada deriska ee xamuulka qaadaya marka waa alxamdulilah waa waxyaabaha intii isbedelku u dhacay inoo soo kordhay waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta kastamka uu jigjiga ku yaallo oo gaadiidkan aan ku cashuuray jibriga jigjiga islamarkaana rimoodhadii iyo buurhigii magdadeniyaga iyodna warshadii halkan dhinacayga ay ku taallo oo wixii o dhan halkan lagu saaray
dhankiisa wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka dowlad deegaanka soomaalida xasan sheekh yuusuf ayaa sheegaya sida adeegan ay hadda ka hor ugu rafaadsanaayeen bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ee deegaanka
v xafiiska gaadiidka ganacsiga oo dadaal dheer ugu jiray runtii sidoo horumarin lahaa nidaamka adeegbixinta guud ee dhanka ganacsiga iyo dhanka gaadiidka, gaar ahaan sektorka gaadiidka. Dhibaatooyin badan ka jiri jiray dhanka adeega oo inta badan ku xira deegaanada dalka, gaar ahaan Addis-Ababa loo aadi jiray adeegyo ilaa iyo 11 gaarayo waan soo dhaadhicinayba yaa jiray sanadka 2016-ka. Maanta waxaan si gaar marka u daahfuraynaa adeega taarikada ETC-ga loo yaqaano baabuurta waaweyn ee siidada iyo basaska waaweyn ee lagu xiro, kuwaasoo runtii ay dadka ganacsatada deegaanku hadda ka hor ayaa soo doonan jireen ama darar u doonan jireen. Dhibaato badan lagu haybay, maanta ayaan daahfuraynaa. Runtii waxaan leenahay dadaal dheer kadib waxaan ku guuleysanay bisha haddaan ku jirna la soo wareegno adeegaas. Dadaal badan dowladda federaalku markay ka garaabeen wasaaradda transport iyo logistigu dhibaatooyinkay dadka ku qabeen markay ka garaabeen ayay noo ogolaadeen, annagana dadaal badan baan ka sameynay waan la soo wareegnay. Maanta waxaa diyaar ah dadka hantilayaasha gaadiidka adeega u baahnaa ee Addis-Ababa inay tagaan diyaar waxaaba maanta marka loo keenay maanta ku wareejinay adeega kolay sada aragtaanba gaadiidka way ku xiran tahay taarikadii oo laga bilaabo A36 oo koorsiriya ayaan maanta bilownay.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu ka warbixinayaa adeegyada kale ee la socda taarikada noocyada gaadiidka ka faa'iidaysanaya adeegan, iyo weliba adeegani taarikada koortiriga ay bilaabeen faa'iido dakhli ahaan deegaanka uu kusoo kordhinayo. Waxa uuna yiri sida tan:
adeega waxaa isugu jira taarikada la siinayo, booladii la siinayo, buugii la siinayo, dhammaan adeegyadaas dhan waa la siinayaa. Marka waxaana la siinayaa oo qaadanaya gaadiidka wixii 70 kintaal ka sarreeyo, baska waaweynna wixii 40 kursi wixii ka sarreeyo. Intaas maanta ayaa adeega loo bilaabay. Baabuurta lambar 4-ka ay ka mid yihiin iyo gaadiid kale adeega heerna qaran inuu qaato diyaar, waxaana mustaqbalka adeegooda inay sii qaataanna waayadana waan ku rajaynahay. Arrinta marka laba arrimood u faa'iido ka taraysa: kow, dakhligii u xaroon jiray deegaanada kale deegaankeena soo galaya 19 gaari oo maanta dakhli laga harayay, lacag 2 million ka badan baa kasoo xarootay. Qaadinta labaad, muwaadinku markuu Addis-Ababa tago inuu tikid goosto, waqti badan qaato, kharash badan ka baxo, kharashkiina uu harayaa oo waqtigii lagu daray kharashkiina wuu ka harayaa, luuqadii uusan garanayn iyo adeegii ku rafaadi jiray, waxyaabahaasoo dhan meesha way ka baxaysaa. Arrinta kale ee saddexaad, in bulshadii yani hantideedii gaariga markuu meel kale ka duwan gashan yahay lama dhihi karo waa gaarida dadka deegaanka joogaayay ay toos u maamuli karaan. Xilliga la doono ayaa laga arqaadan karaa, adeega xilliga doono ma heli karayo. Marka dhibaato badan baa lagu qaaday. Arrintaas marka faa'iido weyn bay yay taraysaa.
Si kastaba ha ahaatee, adeega taarikada koortiriga ee nooca ETC-ga ah ee gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ee haatan waa xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladeedka Soomaalida deegaanka keenay, islamarkaana ay ganacsada gaadiidka waaweyn ka faa'iidaysanayaan, ayaa waxa uu meesha ka saarayaa dhibaato badan oo ganacsada gaadiidka waaweyn ee deegaanka ka haysatay adeegan, maadaama ay hadda ka hor u aadi jireen goobo ka baxsan deegaanka, islamarkaana kharash badan uu kaga bixi jiray adeegani, maadaama hadda si fudud ay adeegani uga helayaan deegaankooda. Maxamed Raxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
halkaad dib u dhegeystaan nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada heesaha waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha, weliba galabta waxaan idin haynaa heeso aan idin soo xulay oo aad ka wada heli doontaan. heesta ugu horeysa been raad male kusoo dhawaada waxaa qaadaya Salaad Maxamed. I am there for all day.
علي بان غيابو روحاني اسمي الراب كده براي عنيقي ورحمو غرا ايا روبي سلاجو غني Abeni rad male, abeni rad male, lela laurun moga. حدا الدنيا دا اني ويغا ذاك سيتي الله قري اجيب بكرار مو رزقاري واي وقتيقو اي مارونو Jaiga mataro Adanna ima dizaye Rasta mala hai siro Mala isporeha re bay dunide aw hadan baan rafadon ula orod ku dalo raadiyay qabade tansayrun shekte ragani mo mawayne Abeni rad male, abeni rad male, de la laurun mora. La torre va bene Basta o isrugio Dio horrar cajogane Beiburuga ware sane Armi izar mio Manti lola Sidi fushane, anab kiri deyo, man sarhan maroliya. مودي حلقيو كتابكيو راتو تيو قرانكي وانكو ريب دنواي الربي لغا مغوستي وي اروح وارنتي
صحيح وحن فيليا إن جستيال بدن إكهلين هست بين الرد ماله يعطك معانا فنانك سلاد محمد الشردي سلاد دربي دمبالك وجوري وحن نسيبه هلادتك كلا أهم مع أبيت عثمان نور إيو أحمد يعقوب سيدو إنجنيير هالدور أحمد متاني أبرها إيو نور يعقوب سيدو إيو مهذو يعقوب سيدو بشير على داهر إيو حليم يعقوب سيدو إيو محمود يعقوب سيدو إلياس عبد سكين محمد حاجة حب مريم يعقوب سيدو إيو حسين يعقوب سيدو حسن علي محمد حسن عبد محمد حسين واسوغياني إيو آمين يعقوب سيدو لما نسحبتني وسكدو بنوحي هل كان همبليو إيو بقادين إيه هود أغمرنيان أبوكر يعقوب سيدو إيو خديجة سليمان سيدو ودوان ويل أغدى شيء اسبتالك هو يدي إدلان كي مقالة جوهر ويل كاسو حلو بحي أحمد وحلانها أحمد أدر نقو كيدت كيسة دل كيسة إيو دين تيسة بأنفع آمين إن عيها سها هدي أن أدنو وحان إذن سوق بني فنانين تعان كالدعين فعضو مقاسم هلولة إيو أحمد ناجي سعد أيام تسو ساعة يا عيشة وجع لي عمتو عمي إن عدم رسي إيه شدا رسول الإنساني
أذوك أركاي مانكا أركاي
أما ديك أفتتون
شاهي أذوك أركاي مانكا أركاي أظن أرجي أهلي إن أنا أقل كلمات ما هني وحان في أرجينا ليش بكين أركو إيدا فوكين أظن أرجي أهلي إن أنا أقل كلمات ما هني وحان في أرجينا ليش بكين أركو إيدا فوكين أسترنا نقول إسك أتكاني إنتا سيجي الأرواحي قواهي إنا أسترنا نقول إسك أتكاني إنتا سيجي الأرواحي قواهي
أبو
أما دي جو أرجاني أبو أي أزوم أرجاني يا دونك أركاي مانكا أرجاي
adoo arkay maanka orday inaan arbaan afu sheego ii ajar ku ma soo aadine sigaarisku aaminaayo akhyaari ma loo abuuraanahaye inaan arbaan afu sheego ii ajar ku ma soo aadine sigaarisku aaminaayo akhyaari ma loo abuuraanahaye ay akhli iyo iimaan lahawe inaan ku ilooba may kula ahaate nanyay akhli iyo iimaan lahawe inaan ku ilooba ma kula ahaate amma diga uska donya hai ya zon karta man ka urdai
waxaa dhambaalka u noogu yimid hodan cusmaan cabdi iyo cabaas cusmaan cabdi xamda cusmaan cabdi iyo asma cusmaan cabdi iyo cabdulaahi maxamed xasan iyo cabdinaasir maxamed sahal nimco cabdulaahi xasan cabdixaliim maxamed cabdulaahi jimcaale mustafe cusmaan xamse mustafe cusmaan iyo namiil mustafe cusmaan dhammaantood waxay jecel yihiin inay taaniyad ay wadajir u gaarsiiyaan axmed mustafa cusmaan iyo khayr cusmaan cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada burco oo ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigo kiiso weynaada waxaana loo bixiyay bay yidhaahdeen saami axmed heesta kale aan idiin soo qabanayo waa hayga roorin waxaa qaadaysa xaawakin
Rani yo rafa, taro rafa, kalare rafa.
Danduray oo dhanbaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah Cabdinuur Maxamed Kadiye, Nadiifo Cali Shador iyo Injineer Shuaib Abdullahi Maxamuud, Cabdi Cali Kulane, Maxamed Cali Kulane iyo Cabdul Qadir Cali Daawud, Shukri Cali Daawud, Sagal Cali Daawud iyo Caashe Cali Daawud, Hodan Daahir Oda Suge iyo Faadumo Daahir Oda Suge, Maxamed Daahir Oda Suge, Caashe Daahir Oda Suge iyo Raqiyo Daahir Oda Suge, Zakariya Cabdiraxmaan Maxamuud, Zakariya Shubka iyo Hood Sheekh Cali Barrow. Dhammaan asxaabtani oo isku duuban ayaa waxa ay hambalyo farxad leh ay gaarsiinayaan Injineer Axmed Daahir Oda Suge oo ku magac dheer Injineer Axmed Khadar iyo marwadiisa Qatra Cali Daawud oo wiil ugu dhashay isbitaalka Wellcare Hospital ee magaalada Muqdisho. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Zaciim Axmed Daahir Oda Suge. Waxaan leenahay Zaciim, noqokii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. Waa tahay markaana aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha, weliba aan dib idinkugu celinno heesihii hore ee waayo waayo. Waa heesta Ubax Guyow Arag Samow, fanaanada codka macaan Aamina Zahra Maxamed Barqadle. Dhegeysi wacan.
Woah.
dambal uu noogu yimid qadar isagoo salaad waxaana uu joogaa bilad haa waxa uu yiri waxaan salaamayaa falxada Cali Daahiye iyo Muhammad Salaad Jilcu iyo Habiiba Salaad Jilcu iyo Duuxa Hussein Cabdi iyo Maxamed isagoo salaad Gees Khaliif Cabdi iyo Keen Khaliif Cabdi iyo Fortun isagoo salaad iyo Basra sugu salaad iyo Saciid sugu salaad Zakariya Jilcu iyo Farxaan Jilcu
Danduray oo warqadana waxay naga soo gaartay dadka kala ah Cabdi Khadar Xasan Yusuf iyo Maxamed Maxamuud Isaaq Samatar Muuse Maxamed Baare iyo Shuute Malaaq Cabdi Bashir Cali Daahir Yaquub Ahmed Yaquub iyo Maxamed Ahmed Yaquub Rimaas Abuqri Yaquub iyo Cabdulla Muhiidiin Sheekh Awais Dinos Xasan Cabdullaahi Maxamuud Go Sports Cabdullaahi Shafiic Sharaf iyo Maxamed Ahmed Culu Galangashti iyo Abshir Maxamed Mucu waa idin salaamay saaxiibyal waxa kale ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud iyo akhyaar kale waxana ay u hambalyeynayaan Abuqri Yaquub Sido iyo Marwadiisa Khadiija Suleyman Sido oo uu wiil ugu dhashay magaalada Jowhar wiilkaasina waxaa loo baxshay Ahmed Abuqir Yaquub waxaan leenahay Ahmed Allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin heesta ugu dambeysa waa hees ay dhageystayaasha barnaamijkan ku taxanay si wanaagsan u garanayaan waa heesta Salaan Macaan iyo fanaanada Codka Macaan Saafi Ducaale dhaxaad furitaanka barnaamijkeenan hambalyadii heesaha ku maqasheen bal galabta iyadoo dhammaystiran nala dhageysta saaxiibayaal heestaasi ayaana ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiiyey Ibraahim Xasan Garbey Daanduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.
هسکسی اندیستیم کسوب گفتم این نباید کنید عدد و سطح سیدین که مثلاً تفسمال گیبیو اتنه کرد نباید وحان و دلار نه سداس یو نباید کلیو.
dabar uu noogu yimid qadar isugu salaad waxaan u joogaa bilad haa waxa uu yiri waxaan salaamayaa falxada Cali Taahiye iyo Muhammad Salaad Jilcu iyo Habiiba Salaad Jilcu iyo Duuxa Hussein Cabdi iyo Maxamed isugu salaad geeska